พวกเราก็คงพอจะเข้าใจเรื่องของธรรมะอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าคงมีบางคนหรืออาจจะหลายคนที่ยังสงสัยอยู่ว่าธรรมะนี่เราเรียนไปทำไมเราเรียนรู้ไปทำไมในเมื่อชีวิตเราก็มีความสุขสบายดีอยู่แล้วถ้าจะตอบสั้นๆว่าทำไมเราจำเป็นไม่ใช่ควรนะแต่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องธรรมะคำตอบสั้นๆก็คือว่าถ้าใครคิดว่าเราจะไม่มีวันทุกข์จะไม่มีวันพัดพรากจะไม่มีวันสูญเสียจะไม่มีวันตายออกจากวัดนี้ไปนับจากวันนี้ไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พัดพรากไม่ผิดหวังนะแล้วก็จะอยู่ไปนิรันดร อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาหรือมาเรียนรู้ธรรมะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจในชีวิตของเราข้างหน้าว่าต้องประสบความพัดพรากผิดหวังหรือว่าแน่ใจด้วยซ้ำว่าจะต้องมีวันเจ็บวันป่วยแล้วก็ในที่สุดก็ต้องถึงวันที่พัดพรากจากโลกนี้ไปถ้าเรามีความแน่ใจอย่างนี้เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังมีความสุขดีอยู่โลกนี้อาจจะยังสดสวยคนที่เรารักก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าแต่นั่นเป็นเพียงของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพบกับความพลัดพรากพบกับความผิดหวังความสุขที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ก็ต้องมาเยือนเราอันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของชีวิตเปรียบเสมือนกับเหรียญหนึ่งเนี่ยมันมีสองด้านสุขกับทุกข์นี่มันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเหมือนกับความสว่างกับความมืดเนี่ยมันมาด้วยกันที่ไหนที่มีความสว่างและไม่มีเงามืดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ชื่อของเราอาจจะเหมือนกับคนที่อยู่ท่ามกลางแสงสว่างมองไปที่ไหนดูมันใสดูมันสว่างไปหมดแต่ลองสังเกตดีๆเถอะมันจะมีเงามืดอยู่ไม่มีความสว่างไหนที่ไม่มีเงามืดและความมืดเกิดขึ้นเพราะความสว่างในขณะนี้เนี่ยชีวิตเราอาจจะมีความสุขก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นเงามืดที่มันกำลังจะมาทาบทับตัวเราหรือชีวิตของเราคนที่เขาเพลินกับความสุขนะโดยเฉพาะพวกเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเพลินกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะคิดว่าไอ้ความเจ็บความป่วยหรือความตายเนี่ยมันยังอยู่อีกไกลอันนี้แสดงว่าเราประมาทประมาทนี่ไม่ได้หมายถึงขับรถโดยประมาทนะแต่ว่าที่มันน่ากลัวกันนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างประมาทก็คือความเพลินความหลงไหลในชีวิตของเราในความสุขของเราในปัจจุบันของเราที่กำลังสดใสเราประมาทเราไม่ได้ตระหนักว่าไอ้ความพลัดพรากสูญเสียรวมทั้งความตายเนี่ยมันสามารถจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพอถึงสิ่งเวลานั้นมาถึงเนี่ยก็ตีอกชกหัวตัวเองหลายคนเนี่ยเวลาประสบความพลัดพรากผิดหวังขึ้นมาเนี่ยมักจะพูดว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันบางทีแค่เงินหายแค่นั้นแหละเงินหายกระเป๋าเงินหายโทรศัพท์มือถือหายก็จะวอยวายขึ้นมาเลยว่าทำไมต้องเป็นฉันบางคนหนักกว่านั้นนะเป็นเอดไปเที่ยวผู้หญิงมาไปเที่ยวหรือว่าไปใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังเพราะว่าคิดว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แสวงหาความสุขไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพอว่าตัวเองติดเชื้อ HIV เนี่ยก็จะวอยวายขึ้นมาเลยว่าทำไมต้องเป็นฉัน แต่น้อยคนที่จะพูดขึ้นมาว่าทำไมจะเป็นฉันไม่ได้เราเคยบอกตัวเองอย่างนี้ไหมทำไมยังเป็นฉันไม่ได้เวลาของหายเวลาเงินหายเวลาเจ็บป่วยเวลาคนรักเช่นพ่อแม่เขาเกิดตายล้มหายตายจากไปจากเราเคยตระหนักไหมว่าทำไมถึงจะเป็นฉันไม่ได้ก็ในเมื่อคนอื่นเขาเป็นกันทั้งนั้นเรามักจะโวยวายว่าทำไมต้องเป็นฉันทุกครั้งที่เรานึกเช่นนี้พูดเช่นนี้ก็คอยเราลึกว่าเป็นเพราะเราประมาทไปแล้วเราไม่ได้ระลึกนึกถึงเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เราบอกไม่ได้เนี่ยทำนายไม่ได้เกี่ยวกับความตายเนี่ยก็คือ1ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่2ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน3ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือด้วยสาเหตุใดแล้วก็4ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตหรืออายุนานแค่ไหนแล้วข้อ5เนี่ยคือตายแล้วไม่รู้ไปไหนแต่ข้อ5นั้นเอาไว้ก่อนแต่4ข้อเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอบางคนนี่ก็ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าสนุกสนานเต็มที่นะจนกระทั่งเหมือนกับว่าอยู่อย่างลืมตายคือลืมไปว่าตัวเองต้องตายใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกสนานแล้วถึงเวลาก็มาร้องห่มร้องไห้ว่าตัวนี้ทำไมชีวิตมันสั้นนักนะถ้าไม่อยากเจอแบบนี้เนี่ยนะก็จำเป็นต้องเข้าใจธรรมะแล้วก็ศึกษาธรรมะให้มันซึ้งแก่ใจนะโดยเพราะในเรื่องของความไม่เที่ยงของชีวิตนะที่เราเรียกว่ากฎไตรลักษณ์ก็คือความเป็นธรรมดาของชีวิตและของโลกความเป็นธรรมดาข้อที่หนึ่งคือว่าความไม่เที่ยงทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเมื่อมีเกิดแล้วก็มีดับเมื่อมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีพบแล้วก็ต้องมีพรากนี่คือความไม่เที่ยงจริงไหมนักศึกษาลองพิจารณาดูเมื่อมีพบแล้วก็ต้องมีพรากเมื่อมีเกิดก็มีดับเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงเนี่ยคือความไม่เที่ยงชีวิตที่ละอนิจจังอันที่สองคือว่าความเป็นทุกข์นะก็คือว่าความทุกข์ที่มันแฝงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะความทุกข์นี่แฝงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกขณะนักศึกษาขณะที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะสังเกตไม่ว่าเมื่อ10นาทีที่แล้วนี่ก็ยังสบายอยู่แต่ตอนนี้ไอ้ท่าที่เรานั่งที่เราคิดว่ามันสบายตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะตึงมันเริ่มจะไม่สบายแล้วนั่นแหละแสดงว่าความทุกข์นี่มันปรากฏที่จริงมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนักศึกษาตอนนี้อาจจะคิดว่าอยากจะนอนนะการนอนนี่คงเป็นท่าที่สบายที่สุดอิริยาบถที่สบายที่สุดลองนอนดูสิใหม่ๆก็สบายนะแต่ลองนอนไปสัก7-8ชั่วโมงหรือนอนต่อไปเป็น10ชั่วโมงยังจะสบายอยู่หรือเปล่าเริ่มจะไม่สบายแล้วอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรอยากจะขึ้นมานั่งแต่ลองนั่งดูท่าที่สบายที่สุดจะเอนหลังก็ได้แล้วลองดูซิว่านั่งอยู่ท่านั้นเนี่ยไปสัก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยจะยังสบายอยู่หรือเปล่ามันทุกข์แล้วนะนักศึกษาลองนึกดูอยากกินอะไรอาหารอะไรที่อยากกินมากที่สุดจะเป็นไก่ย่างส้มตำหูฉลามหูฉลามก็ราคาเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้อยากกินแต่ลองนึกภาพซะหรืออาจจะเคยประสบด้วยตัวเองแล้วก็ได้กินทุกวันเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินกินทุกวันแล้วกิน ไปตลอดสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันยังจะอร่อยอยู่หรือเปล่าใครที่ไม่เบื่อเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วมื้อแรกก็อร่อยนะแต่กินไปกินไปทุกมื้อเนี่ยจากอร่อยมันก็เริ่มรู้สึกเฉยๆและจากเฉยๆในสุดก็เริ่มจะรู้สึกเอียนและจากเอียนเนี่ยอาจจะถึงขั้นพอเห็นก็แค่อาเจียนแล้วนี่เรียกว่าสุขมันแฝงไว้ด้วยทุกข์ในความอร่อยเนี่ยความไม่อร่อยนี่มันแฝงอยู่ในความสบายเนี่ยความไม่สบายเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่แล้วมันก็จะเริ่มปรากฏเริ่มแสดงเมื่อเวลาผ่านไปเพลงที่เพราะที่สุดนะไม่ว่าจะเพลงของนักร้องคนไหนนะลองฟังไปสัก100เที่ยวดูสิมันยังเพราะอยู่หรือเปล่ามันเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมนี่แหละที่เขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยมันแฝงอยู่ในสุขท่าที่สบายที่สุดเนี่ยมันไม่เคยสบายไปตลอดพออยู่ในท่านั้นนานๆก็จะเริ่มทุกข์แล้วเริ่มตึงเริ่มเครียดเริ่มกระสับกระส่ายแล้วก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าทุกขังก็คือว่าความทุกข์นี่มันแฝงอยู่ในทุกสิ่งในทุกอิริยาบถในทุกรสชาติในทุกเสียงเพลงไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่ว่าจะไพเราะแค่ไหนเมื่อเสพมันบ่อยเข้าความทุกข์ก็จะเริ่มปรากฏและความทุกข์มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราด้วยอันนี้คือความจริงที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตแต่ลองพิจารณาดูไม่ต้องพูดถึงเรื่องความพลัดพรากความเจ็บป่วยอันนั้นเป็นความทุกข์ที่ชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่เราสวดทุกวันอีกข้อเนื้อคืออนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าบังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรบ้างที่เราบังคับบัญชาได้แม้แต่ร่างกายของเราจะบอกว่าไม่ให้ป่วยได้ไหมจะบอกว่าไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ย่นได้ไหมจะบอกให้ผิวนี่ให้ผมเนี่ยมันสลวยนะเป็นมันยาวนะไม่แตกปลายเนี่ยห้ามได้ไหมบังคับได้ไหมจะบังคับให้ใต้วงแขนนี่มันขาวเนี่ยมันทำได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าสามารถจะเข้าไปปรับปรุงมันได้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยพร้อมแม้แต่ความคิดของเราใครบ้างที่สามารถจะควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้เนี่ยภายในเวลา1นาทีแม้แต่นาทีข้างหน้านี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะคิดอะไรต่อไปเราสามารถจะเดาหรือสามารถจะบอกได้ไหมว่าอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยจะคิดเรื่องอะไรบอกไม่ได้เลยนะอาจจะบอกว่าเอ้ยอีกนาทีข้างหน้านี่มันต้องสงบอีก1นาทีข้างหน้านี่จะอยู่กับจะฟังกับสิ่งที่อาตมาพูดแต่ลองดูเถอะเดี๋ยวก็พูดไปโน่นเดี๋ยวก็พูดไปนี่พูดไปไหนไม่รู้เลยอาจจะไปบ้านอาจจะไปห้องน้ำอาจจะนึกถึงเพื่อนอาจจะนึกถึงอดีตอาจจะไปถึงอนาคตว่าเมื่อเสร็จจากนี้แล้วจะไปกินอะไรที่ชอบที่โปรดปรานมากที่สุดหรือจะโทรถึงใครเนี่ยความคิดของเราเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นของเราความคิดของเราร่างกายของเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะยึดมั่นว่าเป็นของเราได้อันนี้ก็คือความหมายของอนัตตาอีกขั้นหนึ่งอันแรกคือบังคับบัญชาไม่ได้อันที่สองคือว่าไม่สามารถจะยึดเป็นตัวเราของเราได้และตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องเข้ามาศึกษาธรรมะและไม่ใช่ศึกษาธรรมะเดียวต้องปฏิบัติด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เตรียมใจพร้อมรับมือกับอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพื่อที่จะรับมือกับชีวิตเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้เพราะเราก็พบว่ามีบางคนก็อายุไม่ถึง20ก็ลาจากโลกนี้ไปเพราะนี่คือความไม่เที่ยงเพราะนี่คือความเป็นทุกข์เพราะชีวิตนั้นเนี่ยเราคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาแต่ถ้าเรามีธรรมะนะถ้าเรามีธรรมะเราสามารถจะเผชิญกับสิ่งนี้ได้ถ้าเรามีธรรมะเราได้เข้าใจชีวิตเราจะรับมือกับมันได้อย่างดีมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุ10ขวบ แกเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดแม่นี่ก็เศร้าเสียใจมากตัวเองเนี่ยเสียสามีไปแล้วนี่กำลังจะเสียลูกอีกคนเลยแต่เขาก็เป็นคนที่สนใจธรรมะอยู่บ้างตัวแม่นะก็เลยพยายามที่จะชวนให้ลูกเนี่ยได้รู้จักธรรมะพาไปสวนโมกได้พบอาจารย์พุทธทาสได้ฟังธรรมะอาจารย์พุทธทาสแค่สิบขวบนี่แหละคือเพื่อให้เตรียมตัวไว้แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยอาการเขามันเต็มที่จะฉายแสงจะใช้คีโมบำบัดเคมีบำบัดยังไงก็ไม่หายว่าสุดท้ายนี่ปวดทุกข์ทรมานมากถึงอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วเด็กก็พูดถามขึ้นมากับพยาบาลและแม่เลยว่านี่หนูจะตายแล้วหรือเด็กก็ถามอยู่เลยนะปกติพยาบาลแล้วก็แม่จะบอกว่าหนูยังไม่ตายนะแต่ว่าพยาบาลเนี่ยเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาพอจะทำใจได้ก็บอกว่าใช่หนูกำลังจะตายแต่หนูอย่ากลัวหนูเป็นคนกล้าอาจารย์พุทธทาสอยู่ข้างหน้าแล้วให้หนูกล้าเข้าไปเลยหรือกล้าเข้าไปหาความตายอาจารย์พุทธทาสรออยู่ข้างหน้าแล้วหนูเป็นคนกล้านะป้าคือพยาบาลเนี่ยเรียกว่าตัวเองว่าป้าแล้วก็แม่เนี่ยจะช่วยหนูพอพูดเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้สติขึ้นมาเด็กก็ได้สติขึ้นมาเด็กรู้จักอาจารย์พุทธทาสเด็กรู้ว่าอาจารย์พุทธทาสได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วพอรู้ว่าพอพยาบาลบอกว่าอาจารย์พุทธทาสนี่รออยู่ข้างหน้าแล้วเด็กก็เกิดความกล้าแล้วก็ทําใจสงบแต่เดียวกันแม่เนี่ยก็บอกให้เด็กเนี่ยตามลมหายใจเข้าและออกเข้าและออกนะพุทโธพุทโธพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วแม่นี่ก็เอามือกุมมือของเด็กเอาไว้เด็กก็ในสุดก็จำใจสงบแล้วก็จากไปด้วยความสงบเราเคยเจอเด็กที่จากไปอย่างสงบนี่ไหมเดี๋ยวว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ที่จากไปอย่างสงบโดยไม่ทุรนทุรายเนี่ยหายากนะแต่เด็กสิบขวบทำได้และเราทุกคนก็ทำได้ด้วยถ้าเราฝึกนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็ทำใจอย่างเด็กคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรพอแม้แต่โทรศัพท์มือถือหายเรายังทุรนทุรายเลยเรายังจะร้องไห้เลยเดี๋ยวว่าแต่ความตายเงินหายพันบาทก็กระสับกระส่ายนะทุรนทุรายโทรศัพท์มือถือยิ่งหายแทบจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีคนหนึ่งนะซื้อโทรศัพท์มือถือมา 20,000 บาทใช้ได้ไม่ถึง2วันเองก็หายหายแล้วก็ทุกข์มากเลยนะสุดท้ายต้องไปหาหลวงพ่อไปหาทำไมหลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์ก็หวังว่าจะให้ท่านเนี่ยช่วยบอกนั่งทางในบอกแสนเลยว่าจะโทรศัพท์มันไปใครเอาไปหายที่ไหนหรือว่าจะได้คืนไหมนี่ขนาดไปหาพระเนี่ยให้นั่งทางในเพราะโทรศัพท์มือถือหายไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านไม่ถามเลยนะโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรถ้าไม่ถามได้หายที่ไหนหายเมื่อไหร่แต่ท่านถามว่ามีทองไหมหนุ่มคนนี้ก็บอกว่ามีครับหลวงพ่อบอกว่าอีกไม่นานก็หายมีรถไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปมีแฟนไหมหนุ่มก็บอกว่ามีครับอีกไม่นานก็ไปเหมือนกันเจอแบบนี้เข้าแกลุงคนนี้ก็เลยกราบหลวงพ่อเลยลากลับไม่ถามต่อแล้วเรื่องโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เพราะว่ากลัวถูกแช่งนะแต่เพราะได้สติขึ้นมาว่าโทรศัพท์มือถือหายเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ต่อไปต้องเจอของหายของสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้สติขึ้นมาเลยว่าโทรศัพท์มือถือหายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไอ้ที่จะต้องหายต้องพัดพลาดเนี่ยจะต้องมีตามมาอีกเยอะและนี่แหละคือคุณประโยชน์ของการที่เราเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะเริ่มทำใจได้เราเข้าใจเราลึกอยู่เสมอว่าความพัดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา เวลาเรามีอะไรก็ตามเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือจะมีกล้องถ่ายรูปลองนึกเผื่อไว้บ้างนะว่าของพวกนี้เนี่ยแม้เราจะรักยังไงก็ตามเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานทำใจเผื่อไว้บ้างว่ามันอาจจะพัดพรากไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณทำใจอย่างนี้ไว้นะถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณจะน้อยลงแต่คนที่ทุกข์เนี่ยร้องห่มร้องไห้ตีโพธิภายเพราะไม่สามารถจะทำใจได้เพราะลืมไปว่าความพัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ของหายแล้วยังทุกข์นะแสดงว่าเสียสองต่อนะต่อแรกคือเสียวัตถุเสียข้าวของนั่นนี่ทุกขั้นที่หนึ่งทุกขั้นที่สองคือเสียใจขาดทุนสองต่อเลยนะแต่คนฉลาดนะเขาจะขาดทุนแค่ต่อเดียวหรือขาดทุนแค่อย่างเดียวคือของหายแต่ใจไม่ทุกข์เพราะก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือคนที่ฉลาดกว่านั้นก็คือว่าได้กำไรจากการที่สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปได้กำไรยังไงได้กำไรในแง่ที่ว่าของหายนะเขามาเตือนเราก็มาเตือนเราว่าความพัดพลาดสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาเขามาเตือนเราว่าต่อไปจะต้องเจอหนักกว่านี้คนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยระลึกถึงเรื่องพวกนี้นะเท่าไหร่เพราะไปเพลิดเพลินกับความสุขไปเพลิดเพลินกับความสำเร็จการที่มีของหายแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมาเตือนเรานะว่าต่อไปคุณจะเจอหนักกว่านี้หาย100บาทเนี่ยมาเตือนให้เรารู้ว่าต่อไปคุณอาจจะหาย1,000บาทและต่อไปไม่ใช่ของหายเดียวแฟนเขาก็จะไปจากเราเขามาเตือนแล้วว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่ก็จะไปจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดแบบนี้นะเขาได้กำไรแล้วนะได้กำไรแล้วอยากให้เราเนี่ยได้กำไรแบบนี้บ้างอย่าเอาแต่ทุกนี่นะไม่ได้มีไว้คร่ำครวญนะทุกมีไว้ใคร่ครวญทุกมีไว้ใคร่ครวญคร่ำครวญกับใคร่ครวญต่างกันนะส่วนใหญ่นี่ทุกแล้วคร่ำครวญแต่ถ้าคุณทุกข์แล้วเนี่ยเช่นพัดพลาดสูญเสียของหายหรือแม้แต่อกหักลองพิจารณาดูลองมาใคร่ครวญดูเถอะนี่เขากำลังจะบอกเราว่าเป็นเพราะเราไปหลงไปยึดเป็นเพราะเราไปเผลอเราประมาทเราลืมสติไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดก็ตามที่คุณลืมเรื่องนี้ไปนะคุณเตรียมทุกข์ได้เลยและความทุกข์นี่แหละมันจะเป็นการสอนเราว่านี่เป็นเพราะเราเผลอเป็นเพราะเราประมาทเป็นเพราะเราไปนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสวยสดเป็นเพราะเราลืมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปถ้าคุณนึกอย่างนี้เมื่อไหร่นะคุณได้กำไรและถ้าคุณนึกต่อไปว่าสิ่งทั้งหมดเท่าไหร่นักปุณณ์เข้ามาเตือนเราว่าคุณจะต้องเจอหนักกว่านี้ถ้าหาย100บาทนี่ยังทุกข์ยังทำใจไม่ได้แล้วคุณจะทำใจยังไงกับเวลาหาย1,000บาทถ้า100บาทนี่คุณยังทำใจไม่ได้เนี่ยแล้วจะทำยังไงกับเวลาพ่อแม่ล้มหายตายจากไปหรือตัวเองเนี่ยล้มเจ็บล้มป่วยให้ระลึกว่านี่คือการบ้านเวลาคุณเจอความทุกข์เนี่ยนี่คือการบ้านที่คุณต้องสอบให้ผ่านต้องสอบให้ผ่านนะถ้าคุณสอบไม่ผ่านนะคุณจะเจอแล้วคุณจะสอบผ่านไอ้วิชาหรือข้อสอบที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้ได้อย่างไรแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อเจอเช่นนี้เขาจะได้กำไรเพราะเขารู้ว่านี่คือธรรมะที่มาสอนเขานี่คือแบบฝึกหัดแบบข้อแรกๆที่จะมาสอนให้เขาได้รู้จักการเอาชนะความพัดพรากสูญเสียที่หนักหนากว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณเงินหาย100บาท1,000บาทหรือกล้องดิจิตอลหายโทรศัพท์มือถือหายตั้งสติเอาไว้ทุกข์อะทุกข์ได้เสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานให้ระลึกว่าถ้าแค่นี้คุณยังเสียใจแล้วเจอของที่มันหนักกว่านี้ พ่อแม่ล้มป่วยพ่อแม่ล้มหายตายจากไปคนรักเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมาคุณจะได้ตั้งสติได้แต่ถ้าของพวกนี้หายแล้วทำใจไม่ได้แล้วเจอของที่หนักกว่านั้นคุณแย่แน่ๆอย่าให้รอถึงวันนั้นให้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นครูให้เอาความพัดพาสูญเสียเหล่านี้เป็นครูสอนเราและธรรมะนี่จะสอนเรานะว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเป็นเพราะใจเราต่างหากไม่ใช่เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะว่ามีเคราะห์กรรมนะคนเราทุกข์ที่ไม่ใช่มีเคราะห์กรรมนะคนบางคนเจอเคราะห์กรรมแต่ใจเขาฝึกไว้ดีเขาก็ไม่ทุกข์บางคนคุณได้ยินไหมเขาบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งนี่เคราะห์นะเป็นเคราะห์กรรมนะคือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครประสงค์อ่ะแต่มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเคราะห์กรรมทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ฝึกไว้ดีเป็นมะเร็งแล้วยังบอกเลยว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งทำให้เขาได้หันมาได้คิดมีสติขึ้นมาและหันมาเข้าหาธรรมะแต่ก่อนที่ไม่เป็นมะเร็งก็สนุกสนานแต่พอเจอเป็นมะเร็งเข้าต้องเข้าหาธรรมะและเมื่อได้ค้นพบธรรมะแล้วใจสบายบางคนเป็นมะเร็งเนี่ยแต่มีความสุขมากกว่าคนปกติธรรมดาซะอีกคนเป็นมะเร็งบางคนมีความสุขมากกว่าคนถูกหวยนะ20ล้านคนถูกหวย20ล้านบางคนนี่โอ้ตอนแรกก็มีความสุขดี1เดือนผ่านไปเป็นข่าวในไทยรัฐว่ากินยาฆ่าตัวตายเพราะเครียดใครต่อใครก็มาลุมขอใครต่อใครก็มาลุมด่าว่าทำไมถึงไม่ให้เขาบางคนก็โทรมาฆ่าขู่ฆ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะลงไทยรัฐหน้าหนึ่งสดยาพิษท่านที่ถูกหวย20ล้านบางคนได้โชคแต่ทุกข์แต่บางคนเจอเคราะห์แต่มีสุขเพราะอะไรเพราะใจไม่ใช่เพราะว่าสิ่งข้างนอกไม่ใช่เพราะเหตุการณ์เจอเคราะห์หรือเจอโชคมีเปรียบไปนะเหมือนกับว่าคนเราทุกคนนี้นะเรามีเศษแก้วอยู่ในมือคุณนึกภาพนะคุณมีเศษแก้วอยู่ในมือเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ให้เศษแก้วบาดมืออย่าไปกำมันเนี่ยถ้ากุมมันคุณกำแล้วบีบเมื่อไหร่เนี่ยคุณเจ็บนะคนส่วนใหญ่เนี่ยกำมีเศษแก้วแล้วไม่รู้ว่าเศษแก้วอยู่ในมือก็ไปกำมันไว้แล้วพอมีแผลเนี่ยถามว่าจะโทษใครจะโทษแก้วหรือโทษตัวเองที่ไปดันไปกำเอาไว้คนส่วนใหญ่ไปโทษแก้วแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยถ้าคนฉลาดก็จะโทษอะไรมีแก้วอยู่ในมือก็อย่าไปกำมันนะทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์เพราะว่าไปเจอสิ่งที่เป็นเคราะห์แล้วเนี่ยปล่อยวางไม่ได้ไปยึดไปติดกับมันเป็นมะเร็งก็เอาแต่คร่ำครวญเสียใจเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่เจอมีเศษแก้วอยู่ในมือแล้วไปกำมันเอาไว้เวลาเพื่อนด่าว่าไอ้เวลาเพื่อนตำหนิเพื่อนไม่ทักไม่ทายเวลาแฟนพูดไม่พร้อมนี่เอาเก็บเอามาคิดแล้วคิดเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้แหละคือคนที่กำเศษแก้วแล้วบีบเอาไว้แน่นๆก็เลยเจ็บฉะนั้นที่มันมีเศษแก้วอยู่ในมือใช่ไหมคุณไม่ต้องกำคุณแค่ปล่อยไว้เฉยหรือดีกว่านั้นคุณก็คว่ำมือลงแล้วเป็นไงเศษแก้วก็ตกใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่หรอกแบไว้เงี้ยแล้วก็ยังกำมันอีกเวลาได้ยินคำได้ยินใครพูดไม่เพราะเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปเก็บเอามาคิดแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยคือคนเปรียบเสมือนคนที่มีเศษแก้วอยู่ในมือแทนที่จะคว่ำมือลงให้มันตกลงไปจากมือเปล่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่เคราะห์อยู่ที่โชคคนมีโชคแต่ทุกข์จนจะฆ่าตัวตายก็มีคนที่มีเคราะห์แต่ว่าจิตใจผ่องแผ้วผ่องสงสัยก็มีแล้วคนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเจอความทุกข์เจออนิจจังทุกขังอนัตตาเล่นงานเจ็บป่วยพัดพรากคนรักสูญหายไปหรือแม้คุณจะประสบกับความตายที่ใกล้เข้ามาแต่ถ้าคุณมีธรรมะไว้นะไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรคุณไม่ได้จิตใจก็ยังเป็นสุขได้อันนี้แหละคือเหตุผลทำไมต้องศึกษาเรื่องธรรมะ พื่อที่เราจะได้เผชิญแล้วก็เอาชนะความพัดพรากความสูญเสียความผิดหวังความเจ็บความป่วยและความตายได้